Russian. Гэта Радыё Тузін на хвалях Радыё Радца. Тут Олег Хаменка, і гэта значыць, што вас чакае чарговая порцыя сапраўднай актуальнай беларускай музыкі. На мінулым тыдні ў Менску закрыўся культавы клуб «Графіці». Ён быў адной з найстарэйшых пляцовак гораду. У чэрвені «Графіці» споўнілася 23 гады. У сённяшнім Тузіні гітоў я прапаную згадаць гісторыю клуба і музыкаў беларускіх артыстаў, якія гралі там найчасцей. Калісьці даўно на месцы клубу «Графіці» ў закуточку на завулку Калініна быў навукова-даследчы інстытут механізацыі сельскай гаспадаркі. Потым ён зачыніўся, а пустое памяшканне пачалі здаваць у арэнду пад офісы. Адну з заляў забраў Андрэй Пятроў і Уладзімір Вецер, каб зрабіць ёй клуб альтэрнатыву пануючай савецкай поп-музыкі. Наступныя гаспадары пляцоўкі Мікалай Маторын і Ян Бусел распавядалі, калі б не ранейшыя кіраўнікі клуба, якія выратавалі яго ў часы чорных спісаў, адваявалі ліцэнзію на алкаголь, якую між іншым адабралі, то магчыма не было б вядомасці ў вельмі шмат якіх знакамітых цяперашніх музыкаў. А атмасфера тое стваралі людзі, якія прыходзілі ў клуб.
Заўсёды забуду імя і не пазнаю у твар сярод белага дня. Гіпсавы злепак кахання раструшу ў руцэ. Друг караблі папяровым пушу парацэ. Я на зямлі не пакіну глыбокіх слядоў, на имя свое не отгукнуся и снов. Мое иснование всего только сегодняшний день. Я в сусвете не болен за приятный день. Задовольвае прагу жыцця. Мне не цікавая ўжо таямніцы быцця. Толькі гітары шкада ёй адной сумаваць. Покуль мы будзем уночы з дажджом размаўляць. Падае дождж на зямлю, ён абмыє мне твар і прынясе цеплыню майго лёсу ладар. Падає дождж на зямлю, ён абмыє мне твар. Земли не покину глубоких следов, а на имя свое не отгукнуся и снов. Гипсовый слепок катанья раструшу в руце. Друз в корабли по коровым пушу по раце. Падає дождь на землю, ён абмыє мне твар і прынясе цеплыню майго лёсу ладар. Падає дождж на зямлю, ён абмыє мне твар. Падає дождж на зямлю, ён абмыє мне твар. Принесе теплыню майго лёсу ладар. Падає дождж на зямлю, ён абмыє мне твар.
Бусі. Сергій Пукст, який був одним з перших музиків і перформерів у графіті, узгадує концерти у клубі таким чином. Ми були раді там грати. Я, у приватності, ладив там вечори нігілістичного джазу. І після виступів слухачі розповідали, що оп'яни хотіли од мене почути наступним разом. Мені з імпровізованої сцени здавалося, що гетто поспіх, а з боку публіки, як висвітлилося, вірвали саме розні жарсті. Я чував ейфорію, хоч треба сказати, що мистецтво радикальне і не завжди спорядковане, часом там і не заходило.
Не кожній жінчині нести розколено у серці йти до кінця, бачить сутність життя у болі. Істи туди, де нічого, окрамя смерті, де розцвітає в очах одно тріумф волі. І в гетих очах полымя страсті драпежний.
Одной из особливостей клубу были жанровые дни тыдня. Самой устойливой и долго иснующей традицией были джазовые середы. Гурт Apple T, які зладил шмат кроть подобных концертов у графіті, пропоную послухать зараз же.
Тузін.
Магчыма, рэкордную колькасць канцэртаў у графіці зайграў гурт «Нейрадзюбель». Таксама верагодна, што гэта не заўжды ішло на карысць папулярнасці гурта. Замест буйных канцэртаў на вялікіх пляцоўках каманда бірала, што месячныя маленькія выступы ў маленькім графіці, дзе склад слухачоў мог амаль не змяняцца. Але гэта лёгка акупалася тым, які блізкі кантакт Кулінковіч усталёўваў з асобнымі гледачамі. Напрыканцы канцэрта падавалася, што ён не абмінуў увагай ніводнага. Апошні беларускі канцэрт Александра Кулінковіча адбыўся таксама ў графіці. На сцяне клубу ў шэрагу некалькіх іншых беларускіх музыкаў месціцца і яго партрэт.
Шалёное сердце, и небо нам шлях обяцает, и манить мы покуль что трывает. Але мы, але мы рушимся на Марс, рушимся на Марс, рушимся на Марс, рушимся на Марс, рушимся на Марс. Рушимся на Марс, рушимся на Марс, рушимся на Марс, на Марс.
Не для усіх, але зоркі разліваюць на траіх, і вось ідзе хістаецца бычок, урэшце рэшту шестярок.
Рушимся на Марс, 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 рушимся на Марс. На Марс! На Марс! На Марс! На Марс! На Марс! Рушимся на Марс!
гэта радыё Тузін на хвалях радыё Рацыя. Тут Алё Хаменка, і гэта значыць, што мы працягваем слухаць сапраўдную і актуальную беларускую музыку. Нагадаю, што сённяшні Тузін гітоў мы прысвяцілі гісторыі менскага клуба графіці і музыцы беларускіх артыстаў, якія гралі там найчасцей. Адна з найстарэйшых пляцовак Менска праіснавала 23 гады і зачынілася на мінулым тыдні. Музыку гурта «Нейрадзюбель» мы толькі што слухалі ў эфіры, а песню яшчэ адных сталых выступоўцаў графіці прапаную паслухаць далей, тое гурт «The UNB».
Будь уверена, буду пить умеренно, буду есть полезное, пусть невкусное, слово честное, правда устное. Я б разписку дал, да бумаги нет, да и ручки нет с собой, да и слишком тусклый свет, да я с трудом пишу, еще не зажила рука, на слово поверь прошу, клятва моряка. Клятва. Я служил в сухопутных войсках. И нет, это не морская соль на висках. Это просто седина, дефицит меланина. И причина не возраст, здесь другая причина. Причина в нервах, это во-первых. Во-вторых и в-третьих, тоже причина в нервах. Хоть задушить бы тебя, но взгляну в твои ясные очи, я и не могу задушить, с ним мои полномочия. Клятва. Глубоко в автобусах давка. Звоню в пиццерию, у вас ведь бесплатная вроде доставка. Тогда ставьте меня неизвестно куда, но отсюда подальше. Нет, спасибо, пиццу не надо, я устал от обмана и фальши. Клянусь, я уеду, уеду, не оставив следа, я уеду. Пока не придумал куда, я клянусь несмываемой клятвой морской. Ты будешь не просто скучать, ты захлебнешься тоской. Клятва моряка. Только ясно всем, не моряк, я совсем. Клятва.
Радио Тузин. Радио Тузин.
Гурт «The UNB» альбо «UNB» – абсолютно неверагодная з'ява на беларускай музычнай сцэне. Музыкі сабраліся ў гурт ажно ў 83-м годзе і, па легендзе, запісалі больш як 100 альбомаў. Кажуць, іх дакладную колькасць усталяваць немагчыма, стае прычыны, што яны пісалі некаторыя альбомы па факту лайф непрадказальнай рэпетыцыі. Іх перад апошняму альбому, да прыкладу, прысвоілі парадкавы нумар між 110 і 120. Іранічныя песні «The UNB» заўжды прасякнуты абсурдам і сюррэалізмам. Як і гурт «Нейрадзюбель», у лепшыя часы існавання клуба графіці «The UNB» гралі там амаль што месяц.
стоишь, как истукан. Садись за стол, бери стакан. Поговорим о том, о сём. А там, глядишь, мир спасен. Мир спасен. Мир спасен. Мир спасен. Допьем, споем, и мир спасем. Спасти его наш общий долг. Спасти нетрудно, был бы толк. А толк, наверное, есть во всем. Мы этот жалкий мир спасем. Мир спасем. Мир спасем. Мир спасем. Допьем, споем.
Клуб графіці сярод іншых функцый быў добрай пляцоўкай для сайт-праектаў. Ілля Чарапко, які даваў вялікія канцэрты з петлёй прыстрасця ў Рэпабліку ці Прайм-холе, для асобнага куражу прыходзіў у графіці з праектам «Касіапея». Музыкі ў патажных касцюмах з тэатральных грымёрак спявалі вар'яцкія песні пра Алесю Телеглас ці Мікі Мауса на Тібеце. Ад «Касіапеі» мы пачулі і беларускія танцы, якія пачуем і зараз.
Самотные танцы, вязковые танцы, мястецкие танцы, гандлёвые. обов'язковые танцы, годные обов'язковые танцы. Облавухие танцы, рыдлевые и вычворальные танцы, сбраснелые танцы, гвалтовные и поховальные, и забабонные танцы. Гасконцыя танцы.
Радио.
Успамінамі пра графіці пасля закрыцця клуба падзяліўся музыка з гурта «Нагуаль» Ягор Квартальны. Графіці пачыналіся ў часы, калі асноўным носьбітам музыкі была пірацкая касета з шапіка, а аб канцэртах даведаваліся з самаробных афіш на слупе. Скончыўся ж ён у эпоху стрымінгу, тік-току і NFT. Для многіх гэтая пляцоўка стала першай і апошняй музычнай кар'еры. Але і прыкметныя музыкі тут выступалі стала і з задавальненнем. Мінімальная дыстанцыя паміж артыстам і гледачом, а значыць, скрайняя шчырасць і душэўнасць, адчуванне, што ўсе ў клубе свае, гэтым быў слынны графіці.
А вось прыйшла лясенка ў нашыя краі, сонейка зайграла, пчолкі загулі, птушачкі шчабечуць зранку ля зямлі. А вось прыйшла лясенка ў нашыя краі. Ручаёк блакітны набірае моц, конік расцугліўся, пракусіў абруць. Коцікі мармочуць пад вокнамі ўначы, складаюць свае песні ў чатыры галасы.
У фінале сённяшняга тузіна гітоў паслухаем яшчэ колькі песень маладых беларускіх артыстаў, для якіх клуб графіці быў заўжды адчыненым, таму што дазваляў нават непрафесійным юнакам прайсці першую прыступку ў канцэртным жыцці гурта і артыста. Таму музыкай маладога пакалення мы сканчаем гісторыю графіці і сённяшнюю праграму. А я, Ліхаменка, на гэтым з вамі развітаюся. Бывайце здаровы. Слава Украіне! Жыве Беларусь. Шчасліва пакуль.
Радыё Тузі.
березі, ловим тишиню, твій теплий голос трапляє у душу, в очі опущені, і ти задушений своїми проблемами, своїми нервами. Ходить, ходи на мінь, ховатися за спинами, діти не видять столь, що над моєю головою. Ходить, ходи на мінь, ховатися за спинами, діти не видять столь, що над моєю головою. В Мінському метро, що так стомляв давно, по поличках уладкую речі. Знак кольорових вічних ми заплукали. Нам тут ньойомка, чим горш, тим лепі нас обставини створи. Ходіть, ходіть на мінь, ховатися за спинами, діти не видять столь, що над моєю головою. Ходіть, ходіть на мінь, ховатися за спинами, то, что над моей головой. Накеру мені покажи, як нам тут треба жить. Хованки по городах, от болю ти не свободи.
Я кохаю тебе. Радио «Рация». тисяча 15 цигарок, панафіда фідарок, брелла.